Ovdje radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na pitanja. Zašto glavni tužilac Haškog tribunala nije zadovoljan saradnjom s vlastima Srbije? Što nakon što je Hrvatskoj izrečena prva presuda za korupciju jednom od visokih dužnosnika te zemlje? Te je li treći entitet najkraći put za potpuni raspad Bosne i Hercegovine?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U izvještaju Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda glavni haški tužilac Serge Bramerc naveo je kako su za pozitivnu ocjenu Beogradu, osim dobre volje, potrebni i konkretni rezultati. Zvaničnike Srbije nisu zbunile opaske prvog čovjeka tužilaštva za ratne zločine. Spremno odgovaraju kako su Mladićevo i Hadžićevo hapšenje u interesu ne samo Haga i Evropske unije, nego i njihove zemlje. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc više nije tako blagonaklon prema Srbiji kao u nekim ranijim izveštajima u kojima je ocenjivao saradnju sa Haškim sudom. Politička volja za hapšenje Mladića i Hadžića nije više dovoljna i Bramerc očekuje konkretne rezultate. Njih je, kaže, u posljednjih 6 mjeseci bilo malo.
U rukama Srbije je ključ za hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ova dva begunca mogu se privesti pravdi ukoliko svi relevantni akteri pokažu spremnost i volju i efektivno objedine napore da tu dužnost izvrše.
Iz Beograda, gde već par godina uporno ponavljaju da čine sve da uhapse Mladića i Hadžića, odgovaraju da to nije obaveza samo zbog Bramerca ili Evropske unije. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa.
Očekujem da i Haški tribunal se ne koristi kao sredstvo pritiska na Srbiju, odnosno da se shvati da Srbija to ne radi zbog Evropske unije ili zbog Bramerca ili zbog Haškog tribunala, nego radi zato što smatra da je to naša obaveza i nema potrebe da nas bilo ko na to opominje.
Najvažniji zaključak u ovom izveštaju za domaće zvaničnike je priznanje da postoji politička volja da se reši pitanje haških begunaca. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje šef vladine kancelarije za saradnju sa tribunalom Dušan Ignjatović, koji je Bramercov izveštaj pratio u Njujorku.
Naše službe naporno rade na rešavanju tog problema, da se preporuke koje je on u junu dao u vezi sa potragama za beguncima sada primenjuju.
Beograd je do sada više puta trpe u približavanju ka Evropskoj uniji zbog Haškog uslova, na kome pre svih insistira Holandija. Iako je Srbiji proslađen upitnik Evropske komisije o zahtevu za članstvo u Evropskoj uniji, evropski ministri jasno su poručili da Srbija neće i formalno postati kandidat za ulazak u uniju dok ne završi saradnju sa Haškim tribunalom, odnosno dok ne uhapsi Ratka Mladića. Ksenija Milenković, savjetnica potpredsjednika vlade za evropske integracije, kaže da su vlasti u Beogradu toga svjesne.
Jednako kao što smo svjesni toga da o tome da li postoji puna saradnja mogu da se pojave različita tumačenja. Naravno, ono što je najbitnije za nas je to da se ne dovodi u pitanje politička volja Srbije da sarađuje i potpuno je jasno da zaista činimo sve što je u našoj moći.
Više nedostataka u načinu na koji se vrši istraga mora pod hitno biti otklonjeno, naveo je Bramerc u izveštaju Savetu bezbednosti.
Overall,
generalno, Srbija mora da osvoji proaktivniji pristup hapšenju begunaca. U središtu tog proaktivnijeg pristupa treba da bude sveobuhvatnija strategija koja objedinjuje sve relevantne aktere i sve neophodne aspekte u cilju stvaranja pritiska koji bi rezultirao hapšenjem begunaca. Primjera radi, osim potrage za beguncima, mora postojati rigorozan postupak prema pojedincima i mrežama koje pomažu beguncima u bekstvu od pravde. Dakle, srpske vlasti moraju uputiti jasan signal onima koji kriju begunce da će biti kažnjeni.
Ministar Dačić tvrdi da je policija ispunila sve postavljene zahteve u potrazi za haškim optuženicima.
Mi smo provjeravali sve lokacije, vršili smo niz operativnih akcija u kojima je bilo značajnih rezultata u smislu dolaska do određenih dokaza. Kontrolisana su razna preduzeća i veze koje su imale za cilj, znači da prekinu neku mrežu
podrške. Tako da ako bismo gledali sa aspekta šta jedna policija može i treba da radi kad je u pitanju hapšenja pojedinih ljudi, policija zaista radi sve. Drugo je pitanje što bilo kakve informacije o lokaciji koje su dolazile, su se, svaka takva dojava se pokazala lažnom.
Bramercov izveštaj je za Ninoslava Krstića, predsjednika Foruma za bezbednost, demokratiju i generala u penziji, korektan, pre svega u delu koji se tiče političke klime za hapšenjem preostale dvojice haških optuženika, no Krstić upire prstom na službe kao na neko ko je zakazao u ovom poslu.
Sigurno je da mora da se uradi konkretno ili da se dokaže da on nije živ ili da se dokaže da on nije u zemlji, a zato treba da se ovde urade određene stvari onako kako je Brames rekao.
Jedna od posljednjih mera vlade koja je privukla veliku medijsku pažnju je povećanje nagrada za informaciju o Mladiću na sa 1 milion na 10 miliona eura, a za Hadžića sa 250 hiljada na 1 milion eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću u Banja Luci je uručeno priznanje Osoba godine, koje dodjeljuje dnevni list Nezavisne novine. Kako je rečeno, Josipović je ovo priznanje dobio jer je državnik, citiram, bez ratne prošlosti i vodi politiku pomirenja i tolerancije. U Banja Luci su se susreli lideri Zapadnog Balkana, o čemu detalje ima Milorad Milojević.
Veliki broj posjetilaca, među kojima su bili najbitniji državnici iz regiona, lideri iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, predstavnici brojnih ambasada u BiH i druge zvanice koji su prisustvovali svečanom uručenju nagrade za ličnost godine hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću u Banja Luci, govori upravo o tome da je Josipović pravo osvježenje na političkoj sceni Zapadnog Balkana. O njemu se komentariše kao o lideru koji je uspio da za vrlo kratko vrijeme otvori prijateljski dijalog sa jasnim pozivom na toleranciju i pomirenje među bivšim jugoslovenskim republikama. Sam Josipović u povodu dobijanja nagrade za ličnost godine, koju dodjeljuju Banja Lučke Nezavisne novine, kaže:
za mene to znači ne samo priznanje meni osobno za politiku koju zagovaram, nego i priznanje širokom krugu ljudi koji su prepoznali da naše zemlje ne mogu onako kako su to prije činile. Da svojim narodima dugujemo optimizam, da im dugujemo evropsku budućnost i upravo zato je ona za mene, ali rekao bih i za druge ljude, jedno ohrabrenje. Zahvalan sam na nagradi i mislim da evo ta nagrada jest podstrek svima onima koji vide našu jugoistočnu Europu, naše zemlje kao evropske prosperitetne države.
Josipović je i svečani dolazak u Banja Luku, predvodeći delegaciju među kojima su bili i privrednici iz Hrvatske, iskoristio da razgovara sa liderima u BiH o otvorenim političkim pitanjima, ali i ekonomskoj saradnji. Predsjedavajući predsjedništvo Bosni i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je da susret sa Josipovićem potvrđuje dobre odnose dvije zemlje, te dodao da je vrlo važna intenzivna saradnja u ukupnim regionalnim odnosima, jer će to dati rezultate za narode koji žive na ovim prostorima.
Da lideri iz zemalja Zapadnog Balkana preuzmu stvari u svoje ruke i između sebe dogovore kako će prostor na kome živimo izgledati.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović istakao je kako u regionu postoji nova atmosfera i novi optimizam.
I mislim da je predsjednik Josipović lično zaslužan za jedan tako dobar obrat i zato mi je zadovoljstvo i čast biti danas tu u Banja Luci i prisustvovati dodjeli nagrade za ličnost godine koju on očigledno zaslužio. Dogovorili smo se o posjeti predsjedništva Bosne i Hercegovine Zagrebu u januaru. Sa zadovoljstvom ćemo pripremiti tu posjetu i otići u januaru i razgovarali smo i o ubrzanom putu svih zemalja bivše nam Jugoslavije ka Europskoj uniji. Mislim da ćemo ponovo u dogledno vrijeme živjeti u jednoj zemlji u civiliziranoj i dobro uređenoj Europskoj uniji.
Na sastanku sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom posebno je bilo riječi i o povratku Hrvata na područje tog entiteta. Dodik je ponovo pozvao sve građane hrvatske nacionalnosti koji žele da se vrate, te dodao da je spreman da ide u Hrvatsku i tamo razgovara sa izbjeglicama o njihovom povratku. Dodik je rekao i da mu je drago zbog nagrade koju je Josipović dobio, te dodao da je hrvatski predsjednik svojom politikom unio optimizam u cijeli region.
Ono što čine gospodin Josipović kao predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Tadić u predsjednik Srbije na posrednoj prošlosti, da je sigurno jedan novi doprinos optimizmu u regionu, da jača povjerenje i ja sam spreman da se priključim takvim procesima. Vidim da i drugi to žele i da u ovom regionu ta politika može da da rezultat. Izoliranje i izolacija bilo koga ili samo izolacija tu ne doprinosi ničem.
Poslije razgovora Josipović je zaključio kako sve političke elite u regionu, sve institucije u tim zemljama imaju posebnu odgovornost da cijelu regiju povedu putem saradnje i mira u europsku budućnost.
I mislim da dijelom već uspijevamo. Evo, razgovarao sam i sa visokim predstavnikom gospodinom Inckom i on mi je rekao da ove naše zemlje već sada uživaju jedan drugi imidž od onoga koje su imali pred možda godinu dana.
Posebni gosti na svečanom uručenju nagrade Ivi Josipoviću bili su i predsjednik Srbije Boris Tadić te predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji su također razgovarali u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini ne spore kako je Dejtonski sporazum nepravedno podijelio teritoriju, potvrdivši Republiku Srpsku i ekskluzivitet srpskom narodu, a iscijepkavši federaciju na 10 kantona. S tog aspekta gledano, institucionalno pitanje Hrvata nije riješeno. Neće međutim biti ni stvaranjem treće federalne jedinice s hrvatskom većinom, o kojoj hrvatski političari sve više govore. Analitičari ocjenjuju kako se iz primjera Republike Srpske može dobro iščitati opasnost teritorijalizacije svakog etničkog identiteta. Detalje ima Dženana Karabegović.
Priča o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini u posljednjih godinu i više predstavnici stranaka sa hrvatskim predznakom svode na zahtjev o uspostavi treće federalne jedinice. Oni tvrde da bi hrvatski narod punu afirmaciju i zaštitu nacionalnih interesa mogao dobiti kroz uspostavu administrativno-teritorijalne jedinice. Niko od njih međutim ne želi da kaže koju bi teritoriju ta jedinica obuhvatala, od kog novca se financirala i šta je krajnji cilj njene uspostave. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić za naš radio tvrdi kako nikada u javnosti nije pominjao treću federalnu jedinicu, već novu teritorijalnu organizaciju u kojoj će biti jedna ili više teritorijalnih jedinica sa hrvatskom većinom. Na naše pitanje da li to znači povratak na ustroj Bosne i Hercegovine kakva je bila tokom rata, Ljubić odgovara.
Nema povratka na 92. Svjesni smo mi da je ova organizacija Bosne i Hercegovine struktura nelogična, da ovaj ustav krši temeljna prava građana, ali i naroda, jer narodi nisu u istoj poziciji ni glede teritorijalne organizacije, ni glede institucionalnih prava, i tu je jasno da je hrvatski narod kao kolektivitet u najtežoj situaciji.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kaže da je za njegovu stranku najprihvatljiviji ustroj Bosne i Hercegovine sa 4 federalne jedinice na srednjoj razini vlasti, što praktično znači da bi jedna od njih bila sa hrvatskom većinom i sjedištem u Mostaru. Ovaj stav Čović je ponovio i tokom propalih prošlogodišnjih pregovora Europske i Američke administracije sa bosansko-hercegovačkim političarima u Sarajevu o ustavnim promjenama.
Što se tiče Hrvata, mi smo vrlo jasan stav iznijeli, znači Bosna i Hercegovina ne može preživjeti ako nije država tri konstitutivna ustava jednakopravna naroda, i to u praktičnom smislu upražnjavanja ovog ustava Bosne i Hercegovine. Za mene nezamislivo bilo da je neko uopće pomislio da može praviti izmjene ustava na način da jedan narod potpuno eliminira iz ustava.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini ne spore kako je Dejtonski sporazum bio nepravedan, dajući ekskluzivitet srpskom narodu kroz potvrđivanje entiteta Republika Srpska, a istovremeno ostavljajući Bošnjacima i Hrvatima federaciju sastavljenu od 10 kantona. U tom smislu, kako kažu, institucionalno pitanje Hrvata nije riješeno, ali neće biti ni stvaranjem treće federalne jedinice sa hrvatskom većinom. Zahtjev za takvim ustrojem, smatra publicist Ivan Lovrenović, nije od prvorazredne političke važnosti.
Prije će biti, posve sam siguran u to, da se radi o nekoj vrsti zauzimanja pozicija pred ono što svi očekuju, to su neminovni dogovori o nekom redizajnu Bosne i Hercegovine. A on je nužan. Nužan je redizajn koji bi s jedne strane uvažio realno stanje kakvo imamo u državi, a s druge strane pronašao načina da takva država funkcionira i da ide dalje.
Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz ocjenjuje kako se opasnost teritorijalizacije svakog etničkog identiteta najbolje može čitati iz primjera Republike Srpske, entiteta za kojeg kaže da je centralizirani etnički teritorij. Po toj logici svi oni koji bi nastali na isti način bili bi diskriminatorski prema drugim narodima koji ga nastanjuju, navodi Kazaz.
Treći entitet je zapravo neka vrsta floskule, jer za njeg ne postoje institucionalne mogućnosti da se ostvari, političke još manje, i unutar te trgovine zapravo se događa nešto što je uvođenje Bosne i Hercegovine u kiparski model podjele.
Treću federalnu jedinicu sa većinskim hrvatskim stanovništvom podržava predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, tim prije što se Dodikova politika temelji na ustroju zemlje prema kojim je Republika Srpska neupitna. Iz tog proizilazi da se teritorija Bosanske Posavine, u kojoj je do 1992. živio dominantno hrvatski narod, a koje danas u sastavu tog bosansko-hercegovačkog entiteta, neće dirati. Ono što hrvatski političari ne otkrivaju, a tiče se ustroja treće federalne jedinice, Dodik je prije nekoliko dana javno obznanio, kaže novinar Mirko Šagolj.
On kaže da se obnovi Herceg Bosna. Ja ne znam šta je cilj u ovom sadašnjem HDZ-ovom rukovodstvu. Oni neće da otkriju do kraja da bi oni htjeli zapravo da taj dio Bosne i Hercegovine prvo samostale i da ga onda odvoje, onda bi posao za nju radio Dodik. Njima je samo stalo do vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 10 dana predizborne kampanje pred predstavnicima 8 srpskih lista zadatak je da dokažu svojim sunarodnicima na Kosovu da postoje razlozi za učešće u vlasti te države. Time bi kod mnogih trebali srušiti uvriježeno mišljenje da bi glasanjem priznali kosovsku nezavisnost. Za razliku od situacije u vrijeme izbora 2007. godine, neodlučnih je sve manje, prenosi Miloš Teodorović.
Ajde, osnaj, dobri ste kompjutere, ajde, slikajte se.
Osnovna škola u selu Dobrotina. Po školskom planu države Srbije nastavu pohađa 98 dece. Trećeg dana predizborne kampanje Samostalna liberalna stranka na poklon predaje 20 kompjutera.
Pustite to, oni drži jedne, mislim nikom nakon toga.
Slađana Vukadinović je nastavnica engleskog jezika za niže razrede. Sa dvoje dece ostala je na Kosovu. Do sada nije izlazila na izbore vodeći se za preporukama Beograda. Danas je, kaže, potpuno drugačijeg stava.
Ako se mi ne borimo, ko će se bori?
A kako doživljavate pozive iz Beograda da se ne izbađe na izbore?
Pozivi traju već 5 godina da se ne izlazi. Ja sam te pozive prihvatala, nisam izlazila, ali ja iz Srbije ne dobijem ništa. Osjećam se izdano, smanjena mi je plata. Mnoge beneficije koje bi trebali da imamo, to je sve ukinuto. Ja lično kao samohrana majka nemam beneficije nikakve. Sama sam sa 2 djece na Kosovu. U Srbiji nemam ništa, ovdje nemam ništa. Imam neku kuću koju sam započela posle rata da bi ostala ovdje i to je to.
Biljana Rusimović, učiteljica je u Dobrotinskoj školi.
Mislim, lijepo je naši da se bore za prava na Srba koji smo ovdje ostali.
Kakva je vaša odluka ako ćete izaći na izbore?
Pa...
teško bi da...
Premišljanje traje.
Iskreno, možda hoću da izađem. Mislim da hoću, ali još se kao mislim.
Na posljednjim izborima glasalo je 1-2% registrovanih srpskih birača. Danas se očekuje znatno bolji odziv, ipak ne toliki da se obezbedi maksimalno moguće prisustvo Srba u parlamentu. Mogućnost da Srbi masovnije izađu na izbore, uveren je prištinski advokat i analitičar Razen Vlasi, sprečavaju problemi političko-psihološke prirode.
Znate da Srbin po nacionalnosti shvati da živi u jednoj državi koja se zove Kosovo, a ne Srbija, to je težak i psihološki i politički, da ne kažem i mentalni problem.
Penzionerka Snežana Borzanović jedna je od više desetina Srba koliko ih danas ima u Prištini. Odlučno je u nameri da ne izađe na izbore.
Zašto? Zašto da glasam? Ajde, objasnite.
Kažu oni koji su za izbore da se ovdje rešava sudbina Srba na Kosovu, a ne u Beogradu.
Da vam kažem, sudbina Srba nažalost rešava u Hagu i u Evropskoj uniji i u Americi, a ja tamo nemam pravo na izbor.
Ovaj rezignirani stav teško da je slika pozicije običnog građanina Kosova srpske nacionalnosti. Suprotno volji Beograda, pre 3 godine liberali predvođeni Slobodanom Petrovićem ušli su u vladu Hašima Tačija. Današnji izgled srpskih enklava, uverava nas Petrović, dokaz je da je odluka bila ispravna. Kao primer pokazuje nam put Laplje selo Gračanica. Novi je asfaltiran, ali i upamćen po radovima koji su godinama trajali a okončan je onda kada su se uključile kosovske institucije. Prethodno dva puta su sredstva za isto izdvajana od vlade Srbije, ali su se negde usput uvek zagubila.
Da bi na kraju treći put bio urađen uz našu asistenciju, što je nešto što je vidljivo, znači evo, ovo je najbolji mogući primjer kako je država Srbija izdvajala sredstva, a da se ona nisu implementirala. Znači,
odnosno da ih je neko zloupotrebljava.
Da, i to u više naroda. Znači.
Petrović veruje da bi zloupotreba sredstava koja su iz Beograda stizala ka Kosovu trebalo da budu tema istrage. Također nisu malobrojni ni primjeri koji svedoče, nazovimo to, o nebrizi Beograda za svoje sunarodnike na Kosovu. Sveštenik crkve Svetog Nikole iz Prištine Darko Marinković svedočio o jednoj takvoj situaciji.
Mi smo od srpskih institucija u Gračanici koji su izmešteni iz Prištine tražili, recimo, čišćenje groblja. Niko se nije javio, niko se više, ostalo je samo na obećanjima. I mi smo se obratili Kosovskom ministarstvu za povratak i zajednice gde je ministar Srbin, Saša Dražić. Od njega smo tražili donaciju u ogrevu, u hrani, dobili smo jestivo ulje koje koristimo za kandila u crkvi, dobili smo ogrev, dobili smo neke namirnice, higijenska sredstva za čišćenje, za sapune, za ruke, šampune i tako dalje.
Izborna neodlučnost srpske manjine dobrim delom, svuda sem na izolovanom severu, skresana je rezultatima ostvarenim u vreme oborene Tačijeve vlade. Za sedam dana mnogima će, daleko iznad tema o nezavisnosti ili beogradskih saveta, to biti motiv za izlazak na izbore, procenjuje zamjenica direktora Kosovske televizije, novinarka Ana Mari Repić.
Oni Srbi koji su do sada bili u vladi Kosova i koji su bili u skupštini, oni su ipak su ostavili nekakav utisak u toj zajednici. Došlo je do nekakvog povratka, neke kuće, zgrade su napravljene, neki ljudi su negde zaposleni i tako dalje.
Sedam dana pred izbore na Srbima sa Kosova je da još jednom procene koja je ta adresa sa koje se pomoć i podrška očekuju, odnosno ona sa koje ponekad i stignu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj je pala prva presuda za korupciju u javnoj nabavi nekom bivšem visoko rangiranom političaru. Ministar odbrane u Sanaderovoj vladi Berislav Rončević i njegov pomoćnik Ivo Bačić nepravomoćno su osuđeni na 4, odnosno 2 godine zatvora, jer su kupovinom skupljih, a loših kamiona za hrvatsku vojsku oštetili budžet države za gotovo 1,5 milijuna eura, priredio Eni Zebić.
Porezni obveznici očekuju da dužnosnici rade u interesu građana, a ne da kupuju skuplje kamione umjesto jeftinijih, koji također udovoljavaju potrebama oružanih snaga, kazala je predsjednica Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Jasna Smiljanić, nakon što je vijeće bivšeg ministra obrane Berislava Rončevića osudilo na 4 godine zatvora, a njegovog nekadašnjeg pomoćnika Ivu Bačića na 2 godine zatvora. Njih se tereti da su izravnom pogodbom kupili 39 kamiona za hrvatsku vojsku od tvrtke Eurokamion, iako su znali da je druga ponuda kamiona MAN jeftinija i kvalitetnija. I time su, stoji u presudi, oštetili državu za preko 10 milijuna kuna, nešto manje od 1,5 milijuna eura. Rončević je, čini se, iskreno iznenađen presudom i najavljuje žalbu.
I dalje mislim da ovdje nije bilo protupravnosti, nije bilo djela, nema štete. Sud je odlučio onako kako je odlučio, iako ja ću koristiti svoje zakonsko pravo i pobijat ću ovu presudu žalbom.
Optužba tvrdi da su kazne preniske i žalit će se. Zamjenica ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Ksenija Pavić.
Da se nije u dovoljnoj mjeri cijenilo da se radi o dva najviše pozicionirana dužnosnika, upravo o ministru i pomoćniku ministra obrane, dakle u jednom od ključnih ministarstava od kojih zavisi vojna i obrambena sigurnost.
Rončević je na čelu Ministarstva obrane bio od povratka HDZ-a na vlast na izborima 2003. pa do početka 2008. kada je imenovan ministrom unutarnjih poslova, a s te je dužnosti smijenjen u listopadu iste godine nakon ubojstva kćeri odvjetnika Zvonimira Hodaka. Afera s nabavom vojnih kamiona bila i predmet rada saborskog istražnog povjerenstva, u kojem su pred nešto više od godinu i po dana predstavnici vladajuće većine našli kako nema elemenata kaznenog djela, dok su oporbenjaci dali izdvojeno mišljenje i sada likuju. Međutim, moralni je pobjednik nakon današnje presude bivši predsjednik Mesić, koji od 2005. na ovamo u svojim istupima cijelo vrijeme držao ovu aferu u središtu interesa javnosti i nije dao da ona ode u drugi plan. Danas on za naš radio kaže:
pa ja jedino mogu reći da ne komentiram prvostupanjske presude, a očekujem da Hrvatska funkcionira kao pravna država.
Kako ste se vi bili osjećali kada ste svako malo nastojali držati problem kamiona u javnosti? Jel trebalo je vremena da krene taj postupak?
Pa ja sam uvijek pozivao institucije da rade u skladu sa hrvatskim zakonima, da rade u skladu sa hrvatskim ustavom, i to je bila moja poruka. Jer drugčije ne možemo ući u klub zemalja koje funkcioniraju kao dobro uređene pravne države.
Donedavni dugogodišnji predsjednik Transparency International Hrvatske Zorislav Anton Petrović pozdravlja u izjavi za naš radio današnju presudu.
Svaku sudsku presudu kojom se kažnjava rasipanje proračunskih sredstava u korist povezanih osoba treba svakako pozdraviti i nadati se da će se takva praksa nastaviti.
Upravo je javna nabava prostor u kojem korupcija potencijalno može harati i zato je današnja presuda to značajnija. Zorislav Anton Petrović.
U svakoj zemlji je resor javne nabave vrlo osjetljiv na korupciju, upravo zato jer tu se vrti najveći novac i postoji najviše sivih zona u kojima se može iskoristiti nekakva povjerena ovlast da bi se priskrbila korist sebi ili bližnjima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Najkontroverzniji dokument koji je do sada objavila internet stranica WikiLeaks svakako je spisak postrojenja čiji gubitak može kritički utjecati na američku nacionalnu sigurnost. Lista koju objavljuju i ugledne svjetske novine obuhvata plinovode, komunikacijske i transportne planove. U februaru prošle godine State Department je od svih američkih misija u inostranstvu zatražio da naprave popis postrojenja čiji bi eventualni gubitak mogao utjecati na američku nacionalnu sigurnost. Kako su spiskovi napravljeni i poslani diplomatskim depešama, tako su stigli i do WikiLeaksa. Za razliku od opaski tipa da je supruga nekog predsjednika sva sastavljena od plastičnih operacija ili da su Putin i Medvedev, Batman i Robin, ove su informacije opasne ne samo za američku nego i za svjetsku sigurnost. Osim plinovoda, saobraćajnica, satelitskih komunikacija i postrojenja značajnih za avioindustriju, na spisku su i rudnik kobalta u Kongu, tvornica seruma protiv zmijskog ujeda u Australiji, postrojenje inzulina u Danskoj, pogon u Edinburgu za proizvodnju dijelova bitnih za podmornice na nuklearni pogon. Naravno, ključno pitanje koje donosi i današnji Times jeste je li ovo stvarno popis mogućih meta koje bi mogle biti od koristi teroristima. Prema nekim analitičarima ovo može biti poticaj potencijalnim napadačima, s obzirom da je te objekte američka vlada označila kao vitalno važnim. S druge strane, britanski BBC ocjenjuje kako u spiskovima i nema puno novoga, te da je u mnogim slučajevima na popisu naveden samo grad, ne i stvarna adresa. Osim toga, važni objekti imaju i posebne mjere sigurnosti. U posljednjim diplomatskim depešama koje su objavljene također se otkriva kako je australijski ministar vanjskih poslova Kevin Rudd navodno svojoj američkoj koleginici Hillary Clinton kazao da se Zapad treba pripremiti za primjenu sile protiv Kine ukoliko, citiram, nešto krene na krivo. Tu je i bilješka o zemljama Perzijskog zaliva kao bankomatima za teroriste. Osim Saudijske Arabije, kao izvori finansiranja militanata, izdvojeni su Katar, Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati. U međuvremenu u Washingtonu je objavljeno kako Sjedinjene Američke Države pripremaju opsežnu rekonstrukciju diplomatske službe. Glavni je cilj premjestiti diplomate i funkcionere koji su identificirani u depešama. Premještajima će biti obuhvaćeni i vojni i obavještajni službenici. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti koje su se posljedice poplava na Balkanu. Na klizištu u Tuzli žena koja je izgubila kuću kaže kako je nadležne dugo upozoravala na problem.
Rekli su mi da nema terena tvrđeg na području Tuzle, da ovo nije klizište. A ja vi vjerujete da to može ljudska ruka toliko izazvati. Pa tu su bile i drveća i voće.
A u Crnoj Gori je jedan raritet.
Imate ogroman broj, recimo, zmija, posebno vodenih ovih zmija beluški koje su bukvalno svuda po cesti.
Zukorlićevi sljedbenici iz Sančaka najavljuju odlazak po pomoć u Sarajevo.
Tražit ćemo od njih da se zauzmu kod međunarodne zajednice kako se ne bi kršila pravo Bošnjaka u Srbiji.
Kako je lider novoosnovane komunističke partije u Srbiji Josip Joška Broz otvorio prostor i za članstvo istorijskih neprijatelja.
Mi idemo na jedno pomirenje, jer nema više živih, ni partizana, ni četnika, zašto bi se svađali? Daj da pomirimo narod i da zajednički krenemo u borbu za bolji život.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako se situacija u poplavljenim mjestima u Bosni i Hercegovini polako stabilizira, strahuje se od novih padavina. Pokrenuta su i klizišta u kojima je u jednom tuzlanskom naselju troje ljudi izgubilo život. Situacija je još uvijek kritična u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Podrinjskom, a u Federaciji u Republici Srpskoj okolini Višegrada i Bijeljine. Slušate Mirnu Sadiković.
Desetine kuća je još uvijek pod vodom, a pokrenuta su i klizišta koja su u Tuzli odnijela tri života. Naime, kuća koja je bila na klizištu se srušila i u njoj su poginula tri člana porodice Salkić. Prvi komšija Nurage Hujdur ispričao je za naš radio kako se to desilo.
Pošao izaći na vrata, sobi gdje je spavao, nije uspio, jer su vrata već blokirana bila. I onda, kaže, povukao je ženu za ruku i betonska ploča pukla i na dva dijela. Jedan dio ploče mu je ženu uhvatio, pola devet, dok nisu izvukli, vikao je dva sina, Nerko, Semir, sin je ostao u svojoj sobi da zarubljen.
I kuća Danice Rahimi bit će u potpunosti srušena jer je klizište oštetilo temelje kuće. Rahimi tvrdi kako već mjesecima pokušava obavijestiti nadležne u opštini Tuzla o opasnosti od klizišta, ali su je, kaže, uvjeravali da nema nikakve opasnosti.
Rekli su mi da nema terena tvrđeg na području Tuzle, da ovo nije klizište. A ja vi vjerujete da to može ljudska ruka toliko izazvati? Pa tu su bile i drveća i voćec. Niko nije imao, vjerujte, sluha. Da je bilo malo sluha, ovaj narod ne bi poginuo.
Stanovnici tog naselja evakuisani su i malo je izgledno da će im kuće zbog trusnog područja ponovo biti u funkciji, kaže Ibrahim Hadžić, šef službe civilne zaštite opštine Tuzla.
Građevinski inspektor je terenio, zabranio dalje življenje i stanovanje u tim objektima. Prirodnu nesreću je načelnik proglasio. Mi smo njima ponudili takozvani nužni smještaj, dok se to sve ne vidi kako je. Tri porodice su prihvatile nužni smještaj koje smo mi ponudili, ostale porodice su našli smještaj kod rodbine i kod prijatelja.
Kritična situacija je u Popovu polju gdje su kuće gotovo do krova u vodi. Oko 30 stanovnika zatražilo je od rukovodstva Elektroprivrede Republike Srpske i Elektroprivrede Herceg Bosne da naprave dogovor za ispuštanje vode na hidroelektrani Čapljina kako bi se nivo vode spustio. Inače, voda dnevno u tom području raste za 4 cm. Na području Bijeljine, gdje je u protekla tri dana bilo neprohodno nekoliko saobraćajnica, kao i granični prijelaz prema Srbiji Pavlovića most, situacija je nešto bolja nego prethodnih dana, kaže Drago Ristić, načelnik štaba civilne zaštite opštine Bijeljina.
Tako da je uglavnom sada sve komunikacije slobodne, prohodne su iza komunikacije prema Pavlovića mostu, ali i dalje je voda ostala u mjestima koja su bila zaplavljena, jeste došlo do sniženja nivoa, ali i dalje su u većini kuće zaplavljene.
U Goraždu su kuće još uvijek pod vodom. Šteta je ogromna. Ešef Jusupović iz Zupčića kod Goražda ispred svoje kuće pokušava raščistiti mulj i drveće koje je donijela Drina. I zidovi na kuće su od poplave popucali.
Dobro, sačuvajte vodi. Ovo je nezapamćeno kakva je voda krenula. Za pola sata sve je poplavilo. Evo, kuće mi pitanje. Štala bila. Spolasio sam jednu kravu i koke ostalo. Sve mi odnijela mi je drva. Znam šta ću zogrevi. U komši je ovdje je plastenik ponijel, odnijela me štavu, čume, sto. Čekam inženjera, šta ću, nije smijem stanovati. Imam žene, dvoje djece, čekam treće, ovo djete, šta znam šta ću.
Šteta na području opštine Goražde preliminarno je procijenjena na 15 miliona maraka. Štab civilne zaštite najavljuje da će angažovati tim eksperata koji će analizirati uticaj ljudskog faktora u najvećoj posljeratnoj katastrofi koja je zadesila Goražde. Načelnik opštine je Muhamed Ramović.
Mi smo ubjeđenja da je ovdje i ljudski faktor krivac, prije svega oni koji upravljaju branom Ratinje i hidroelektranom Višegrad, jer desiti se za 48 sata da se ispusti tolika količina vode, to je neshvatljivo. Osim toga, nikada nismo zvanično obaviješteni da će se to desiti, koliko će biti vodostaj povećan, jer zamislite, evo, Drina je danas 2 metra i 40 cm, a te noći kada je Goražde bile u najtežim trenucima iznosila je 5,40 cm.
Iako je tokom vikenda predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio kako je šteta od poplava u tom entitetu veća od pola milijarde maraka, u Federalnom operativnom centru civilne zaštite kažu da je o procjeni štete još rano govoriti. Mirsa Teskeređić iz Federalnog operativnog centra procjenjuje da će šteta zasigurno biti više desetina miliona maraka.
Što se tiče šteta, nakon prestanka stanja prirodne i druge nesreće koje su proglasile općine Podrinjskog kantona, odnosno općine Čapljina, odmah po prestanku stanja prirodne nesreće pristupit će se procjenama šteta na tim područjima. U junu mjesecu, kada smo imali ogromne štete preko 50 miliona maraka, ove štete na području Goraždanske regije, odnosno Čapljine, ne mogu doseći taj nivo, ali mogu negdje biti približno jednake.
Šteta će se procjenjivati u narednih nekoliko mjeseci, a sudeći prema dosadašnjoj praksi, prema kojoj odštetu nisu dobili ni stanovnici kojima su kuće poplavljene prošle godine, i ovogodišnja procjena šteta bit će samo statistika. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Novembarske poplave u Crnoj Gori, osim što su ugrozile ljude i potopile imanja, lokalne škole i mjesna groblja, izazvale su i ozbiljne sanitarne, poljoprivredne i ekološke probleme. U poplavljenim naseljima izliva se kanalizacija, a zmije gmižu magistralom u potrazi za suhim terenom, ulaze u kuće. Šta o svemu tome kažu u gradskoj opštini Golubovci i kako prirodnjaci objašnjavaju ponašanje gmizavaca u poplavljenim područjima, reći će nam Predrag Tomović.
Situacija je zaista onako katastrofična, eto, ljudi upoređuju to sa zemljotresom 79.
Tako je predsjednik gradske opštine Golubovci Dušan Radonjić opisao situaciju na ugroženim područjima u Zeti i okolini Skadarskog jezera. 6 sela je potpuno poplavljeno, u toku je dopremanje pomoći za mještane koji ne žele da napuste svoje poplavljene kuće i imanja. Iako se te slike još nisu pojavile u medijima, u 6 ugroženih naselja prijeti izlivanje kanalizacije, jer kao i u drugim krajevima Crne Gore i u Zeti ne postoji odgovarajući sistem za odvod fekalija.
Ja se samo nadam da neće ni izaći, a mala je vjerojatnost za to nešto. Upravo taj sistem septičkih jama je nešto što je zaista ozbiljno i to nije samo na ovom ugroženom području. Tu odmah možete da pridružite još 6 sela na ove pomenutih 6.
Radonjić kaže da su lokalne vlasti u Zeti u situaciji kada je voda preplavila mjesna groblja obezbijedile alternativno, iako u međuvremenu nije bilo smrtnih slučajeva.
Sami prizori pojedinih grobca crkvama u Kurilu i u Gostilju, vjerujte, to je kao iz filmova Stravi užasa. Ja sam lingvista po struci, nedostaje mi riječi, pišem situaciju, teško je to, mnogo bolje to slika prikazuje od riječi.
Poplave su uništile i usjeve na području Zete, stradalo je nisko povrće, a ukoliko se voda uskoro ne povuče, propašće i rod pšenice, kaže poljoprivrednik iz Bjelopavlića Ratko Vujošević.
Iako ostane u vodu 5-6 dana, to se može bačiti. Iako je bila kratka poplava, to se odrazi na kvalitet toga povrća. A nije samo to, jer izlile su se i septičke jame, izlile su se i fekalije druge, izlile su se od stoke i štala, od cukut, sve to u toj vodi. Velika šteta za crnogorsku poljoprivredu, pogotovo za ljude u tom dijelu Crne Gore koji se isključivo bave poljoprivredom i žive od toga.
Nakon januarskih poplava, zahvaljujući toplim mjesecima koji su slijedili, zemlja se osušila i to je omogućilo poljoprivrednicima u Zeti da ponovo zasiju sjeme i tako nadoknade štetu od poplava. Vujošević strahuje da se ovoga puta taj scenario neće ponoviti.
To nije ova poplava koja je bila u januaru, pa je došla februar i mart, fino vrijeme, pa se zemlja ocijedila, pa je voda isparila iz nje. Sad je jesenje doba, ovo je decembar. nema šanse da te njive budu spremne za obradu tek tamo neđe na proljeće. Znači i tu kulturu s kojom bi mogli nadoknaditi da ovo što je uništeno, ne mogu da je posade jer ne mogu da pripreme zemlju za nju. Znači šteta je ogromna.
A poplave su i ovoga puta u kuće stanovnika Zete i na njihova imanja dovele divlje životinje koje obično zaziru od ljudi. Predsjednik gradske opštine Golubovci Dušan Radonjić.
To ste imali prilike možda i u januaru da vidite neke scene sa životinjama koje su naglo, znači iz tih nekih, ajde da kažemo, pomalo ovako divljih jezerskih krajeva došle među stanovništvo. Imate ogroman broj recimo zmija, posebno vodenih ovih zmija beluški koje su bukvalno svuda po cesti.
Poplava gmizavaca zapravo je prirodna pojava jer životinje, kao i ljudi, pokušavaju da se sklone od poplave i traže suve terene, kaže za naš program Ruža Ćirović, stručnjak za gmizavce pri Zavodu za zaštitu prirode.
To je normalna situacija, mislim, normalna pojava da oni usled ugroženosti njihovih prirodnih staništa traže neka alternativna staništa. Sad treba napomenuti da su te zmije u periodu hibernacije, da su one malo sporije i umrtvene u odnosu u nekom drugom periodu godine, ali isto treba naglasiti da su i dovoljno opasne, naravno otrovnice.
Osim gmizavaca, poplavljenim naseljima krstari i životinja, čija je fotografija tokom januarskih poplava obišla cijeli svijet. Ponovo slušamo Dušana Radonjića.
Sjećate se nilskog konja Nikice sa plavljenja? E, pa, sinoć je Nikica slobodno šetala raskrsnicom u ovom jednom zetskom selu Berislav. To je nadomak Plavnić.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na sastanku Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kojeg Beograd ne priznaje, juče je u Novom Pazaru najavljeno da će biti zatražena pomoć od Sarajeva u internacionalizaciji tamošnjih problema. Prije ostalih, kažu, problem su kršenja ljudskih prava Bošnjaka u Sandžaku. S obzirom da problemi na relaciji Beograd-Sandžak eskaliraju, jedni smatraju da je rješenje autonomija, drugi nude dijalog. Branka Mihajlović.
Prilikom letošnjeg izbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća došlo je do novih problema jer država nije priznala veće u kome većinu čine Zukorlićevi sledbenici. Juče je nepriznato Bošnjačko vijeće saopštilo da je jedini izlaz u traženju pomoći u Sarajevu kako bi se internacionalizovalo pitanje sandžačkih Bošnjaka u Srbiji. Jedna sarajevska adresa je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, a druga Reis ul Ulema Islamske zajednice Mustafa Cerić. Tim povodom Mevlud Dudić, predsjednik nepriznatog bošnjačkog vijeća, za naš program kaže.
Tražit ćemo od njih da se zauzmu kod međunarodne zajednice kako se ne bi kršila pravo Bošnjaka u Srbiji. A evidentno da se krše pravo Bošnjaka. Najbolji primjer jeste ponašanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava kada su u pitanju izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka.
Ovu ideju, međutim, ne podržavaju ostali sandžački Bošnjaci. Tevzija Murić, predsjednik stranke za Sandžak, smatra da probleme Bošnjaka treba rešavati u dijalogu sa vlastima u Beogradu.
Smatramo da je naše pitanje dovoljno internacionalizovano i da postoje elementi koji problemi koje treba rešavati unutar države, a da postoje problemi koji su već poznati predstavnici međunarodnih organizacija i neka sada specijalna internacionalizacija nije potrebna.
Ne sporeći da problem diskriminacije Bošnjaka postoji, da državi ima i tekako što da se zameri kada je Sandžak u pitanju, Zibija Šarenkapić iz Kulturnog centra Damad ipak smatra da Zukorlićev zahtev za internacionalizacijom pitanje Bošnjaka i za autonomiju Sandžaka nije legitiman jer kad je u pitanju bošnjački korpus...
Zukorlić ne može da traži to unutar u ime svih Bošnjaka prosto zato što ne reprezentuje sve Bošnjake.
A kad je u pitanju status Sandžaka, kaže Zibija Šarenkapić,
onda se mora imati na umu da ta autonomija se ne tiče samo Bošnjaka.
U Ministarstvu za manjinska prava vlade Srbije su nam rekli da se danas oko toga neće izjašnjavati, ali je agenciji Beta saopšteno u međuvremenu da će razgovori predstavnika tri bošnjačke liste koje su učestvovale na izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka biti održan tokom ove nedelje. Potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić ovako prokomentarisao najnoviji zahtjev Zukorlićevih sledbenika.
i nisam više siguran da ni od strane međunarodne zajednice postoji više zainteresovanost da se stalno internacionalizuju neki novi problemi na ovom prostoru.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam o ideji da Sarajevo posreduje u internacionalizaciji sandžačkog problema.
To što Muftija Zukorlić zapravo traži internacionalizaciju, to preko Sarajeva, mislim da jednostavno nije dobro i da to opet daje u političkog marketinga. Na kraju krajeva Bosna i Hercegovina se ne bi u punoj meri mogla razviti zemljom matičnog naroda, jer je to zemlja koja ima tri konstitutivna naroda, od kojih je bošnjački samo jedan.
Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kaže da ne misli da je Bosna i Hercegovina prava adresa za rešavanje bošnjačkih problema u Srbiji. Na pitanje kako će Mustafa Cerić i Bakir Izetbegović reagovati na zahteve za posredovanje iz Novog Pazara, on za naš program podsjeća da je Rej Sulema Cerić involviran u sandžačka dešavanja bliskim vezama sa muftijom Zukorlićem, pa nije teško predvideti njegov odgovor i dodaje.
U ovom slučaju će samo biti zanimljivo kako će se Izetbegović kao nova politička figura na novoj jednoj poziciji s aspekta državnika, ne sad više kao nacionalnog ili političkog radnika, kako će se on s aspekta državnika prema tome odnijeti. Da li će reagirati sa pitanjem u situaciju u Sandžaku prema Novom Pazaru ili će se obratiti Beogradu, što bi po ovom mišljenju bilo pametnije.
Radikalni muftija Zukorlić sa svojim političkim ambicijama nema podršku stranih adresa u Beogradu. Kako saznajemo od pouzdanog izvora, dogovor je da se ambasadori ne sastaju sa muftijom Zukorlićem. Uostalom, prilikom nedavne posete 9 ambasadora Sandžaku, on je zaobiđen. Ipak, nesumnjiva je odgovornost zvaničnog Beograda zbog u najmanju ruku nebrige za jedno trusno, osjetljivo višenacionalno područje u kome žive nezadovoljni pripadnici jednog nacionalnog korpusa, tim više što su još sveže traume iz 90. godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fundamentalizam ili odgovorno građanstvo, tema je međunarodne konferencije koja je održana u Sarajevu. Mladi iz 15 zemalja Evrope su razgovarali o tome kako podići svijest o prevenciji i borbi protiv svih oblika fundamentalizma u evropskom društvu. Pokazali su i spremnost da se bore za jednaka prava i za društvo oslobođeno od predrasuda, rasizma, ksenofobije i fundamentalizma. Tamo je bio i Zvijezdan Živković.
Nakon Albanije i Makedonije, Sarajevo je bilo domaćin susreta završne konferencije Fundamentalizam ili odgovorno građanstvo. U organizaciji Ekumenskog vijeća mladih iz Evrope, Foruma mladih muslimana Evrope i studentskih organizacija te Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, 50-ak mladih iz različitih religijskih zajednica raspravljalo je o problemima savremenog društva, u kojem se fundamentalizam postavlja kao prioritet u rješavanju. Članica Ekumenskog vijeća mladih Evrope, Adriana Florea, kaže:
Smatramo da je Sarajevo idealno mjesto za održavanje ove konferencije, pošto je teško danas naći praktičan primjer. Rečeno nam je da u Sarajevu postoji međureligijsko vijeće koje izvrsno sarađuje sa sve četiri religijske institucije. Takvu saradnju nemate na zapadu niti drugim evropskim zemljama, pa čak i ako nisu bile u konfliktu, kakav je na primjer bio slučaj sa Sarajevom.
Domaćini iz međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine htjeli su svojim kolegama pokazati da je Bosna i Hercegovina mjesto koje, uprkos brojnim problemima, promiče i dobre vrijednosti, govori Nemanja Močević, član vijeća.
Mi smo naravno prihvatili to zato što nam je bilo bitno da jedna takva konferencija se desi u Sarajevu, da mladi iz Evrope dođu, da vide Sarajevo, ne samo Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, čitavu, i da vide da i ovdje mi radimo neke dobre stvari, da Bosna i Hercegovina nije poznata možda samo po lošim stvarima, nego i po dobrim.
Od početka realizacije konferencije učesnici su imali problem u definisanju šta to fundamentalizam danas uopšte znači. Brojni politički aktivisti poput Indijca sa adresom u Kopenhagenu, Bashija Kuarašija, pokušali su riješiti neke nedoumice. On smatra da čak i danas djeca crne ili žute boje kože se drugačije tretiraju od bijele evropske djece i dodaje da je došlo vrijeme da Evropa dopuni svoj identitet.
When we talk about
Kada govorimo o evropskom identitetu, vjerujem da se isti treba nadopuniti. Identitet Evrope je sve do sad bio bijeli, kršćanski i plav. Sada bi trebalo uključivati više novih elemenata, gdje bi ljudi drugačije vjere, kulture i etničke pripadnosti imali pravo da se sa ponosom zovu Evropljani. Iako 45 godina živim na zapadu, mnogi mi i danas kažu: ako sam već toliko pun kritike, zašto se ne vratim kući? Kući? Ja kažem da živim u Kopenhagenu. Ne, ne, dodaju oni, rodnoj zemlji. I onda kažem sebi, i nakon toliko godina ja još nisam prihvaćen.
Zabrana nošenja nikaba u pojedinim evropskim zemljama ove godine uzdrmala mnoge političke okvire i ponovo pokrenula pitanje opstojnosti muslimana na evropskom kontinentu. Ajmal Masrur je britanski slobodni novinar i voditelj političkih debata na islamskom TV kanalu. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je Britanija društveno fleksibilnija nego Francuska.
Francuska ima jedan ekstreman pristup u rješavanju problema. Zato ju nazivam najekstremnijom i fundamentalističkom zemljom. Vlada Velike Britanije i generalno Britanci su tolerantni. Njihov pristup nije da napadnu i unište, već da razumiju. Smatram da britanski model multikulturalizma djeluje bolje nego bilo koji drugi u Europi. Naravno, postoje organizacije poput Engleske lige odbrane koja provodi nasilne mjere protiv muslimana.
Konferencija je bila od velike pomoći, ističu učesnici.
Veoma sam zadovoljna konferencijom. Upoznala sam različite osobe sa kojima sam razgovarala o temama koje se ne tiču samo religije, već i o tome da podignemo svoj glas protiv predrasuda.
Jedni od drugih možemo naučiti o iskustvima i greškama da se ne ponove, jer se politička situacija u Britaniji razlikuje od one, na primjer, u Italiji.
Bilo je veoma interesantno prisustvovati predavanjima i čuti sa kakvim problemima se suočavaju pripadnici različitih konfesija u Europi. Najbolje je što znanja koja smo stekli na ovoj konferenciji možete primijeniti u praksi.
Jedan od organizatora, Josef Bogatas, ističe da konferencije poput ove o mladima pružaju ulazne informacije o tome kako se opirati fundamentalizmu.
U njima vidim mnogo smilosti i entuzijazma. Primjećujem i da se žele priključiti aktivizmu kroz međureligijske dijaloge. Problem nastaje kada mladi ne znaju na pravi način pristupiti rješavanju problema. Upravo smo mi tu da ih ohrabrimo i ponudimo ulazne informacije.
Posljednjeg dana konferencije Fundamentalizam ili odgovorno građanstvo, učesnici su potpisali izjavu o zajedničkoj borbi protiv fundamentalizma u cijeloj Europi. Zahtijevaju više dijaloga, razumijevanja i poštovanja. Nakon dostavljanja lokalnim zajednicama, izjave će se naći na Vijeću Europe te pred učesnicima Svjetskog religijskog samita, koji će u junu naredne godine biti održan u Parizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Inicijativni odbor za osnivanje komunističke partije, predvođen Josipom Joškom Brozom, Titovim unukom, predao je u Beogradu Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu 12.000 potpisa za osnivanje te partije. Predaju potpisa za registraciju 15. komunističke partije na teritoriji Srbije negodovanjem su propratili aktivisti Skoja, koji su poklicima Dole lažni komunisti i Bando buržujska nekoliko puta prekidali Brozovo obraćanje medijima. Slušate Nebojšu Grabeža.
Simbolično, u minut do 12, unuk Josipa Broza Tita Joška predao je 12.000 potpisa svojih pristalica koji žele da vide jednu snažnu i ujedinjenu partiju komunističkih ideja, koja bi, kako veruju, vratila narodu dostojanstvo, obnovila stari sistem vrednosti i ekonomski se povezala sa zemljama bivše Jugoslavije.
Da pomognemo mladima da se školuju, starima da se leče, penzionerima da primaju plate. Znači sve ono što smo izgubili za ove ovolike godine i najvažnije što smo željeli da objedinimo sve leve snage na teritoriji Srbije, o to smo uspeli bez obzira što je bilo 14 komunističkih partija, mi smo uspeli sad da napravimo jednu, imali smo veliki problema s ovim vođama raznih komunističkih partija.
Kaže unuk nekadašnjeg doživotnog predsjednika socijalističke Jugoslavije, običavajući da će njegov lik i delo biti duboko utkani u principima novih komunista.
Mi ćemo braniti i lik i delo, branit ćemo tekovine narodno-slobodilačke borbe normalno, ali ćemo raditi na tome da napravimo neko pomirenje, jer bez obzira na veroispovest, na nacionalno opredeljeno, svako može da bude član partije. Znači, mi idemo na jedno pomirenje, jer nema više živih, ni partizana, ni četnika, zašto bi se svađali? Daj da pomirimo narod i da zajednički krenemo u borbu za bolji život.
U kojoj meri će ideje koje nudi unuk Josipa Broza Tita biti prihvatljive za glasače u Srbiji? Većina istraživanja javnog mnjenja pokazuje da produbljavanjem ekonomske krize, izneverenim očekivanjima i probuđenim nadama građana raste neka vrsta rejtinga i afektivne vezanosti za Titov režim. Ili kako to objašnjava profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković?
Prosto zato što se tada bolje živelo, sigurnije, izvesnije živelo i što je sa izuzetkom političkih i verskih sloboda po proceni velikog broja građana to bio bolji režim.
Zoran Stojiljković međutim naglašava da se iz tog rezervoara nezadovoljstva ipak ne može očekivati značajnija partijska izborna podrška neokomunistima, posebno ako se ima u vidu da je i taj prostor isfragmentiran i ljudi koji imaju tu vrstu odnosa ne vezuju ih za Tita i njegove naslednike.
Ja mislim da se može kapitalizovati na jednoj simboličnoj ravni, da je to nešto što u ovom trenutku ima na tom valu nostalgije prema komunizmu i jugo nostalgije izvesnu šansu, ali ta je šansa u tome da se eventualno prikupe potpisi, registruje stranka, verovatno izađe na izbore i na izborima dobije rezultat koji nije dovoljan za ulazak u parlament. Ne verujem da bi nešto posebno potrčela bilo koja od relevantnih ozbiljnih stranaka da uzmu komuniste u koaliciju, niti je to nešto što bi opravdavalo njihovu političku poziciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Alija Krđić i njegova treća supruga imaju zajedno 11 djece. Upoznali su se u izbjeglištvu, a nakon rata vratili u selo, gdje ih je i posjetio naš saradnik Sadik Salimović.
Alija Krđić vodi brigu o 11 djece. Nisu sva njegova. Djeca su iz 4 bračne zajednice. Nekoliko ih je iz njegova prva dva braka, dvoje od sadašnje supruge, a nekoliko zajedničkih. U 45 godina života Alija se ženio 3 puta. Od 11 djece, što je kao jedan fudbalski tim, najstariji je Admir sa 25 godina. Najmlađi je prvačić Sadet. Alija kaže da mu je najteže bilo kada je razmijenjen iz logora, došao u Tuzlu i razveo se od supruge. 4 djece ostalo je kod njega. Da bi djeci obezbijedio uslove za život, ponovo se oženio i dobio 2 djece. Nedugo potom supruga mu je umrla i sada je trebalo zbrinuti svu dječicu.
Nismo mogli da živimo, pa sam se oženio drugom ženom s kojom sam imam 2 djece koji žive sa mnom, Žena mi je ta umrla, kasnije sam posle toga oženio ovu ženu sad što živi sa mnom, sa njom imam 3 djece.
Bila sam udata prije rata, imam iz prvog braka 2 djece, tako da mi je muž tokom rata poginuo, posle sam ponovo udala, imam opet s mojim mužem Alijom 3 djece, eto živimo na Osmačama, 8. godina kako smo se vratili. Imamo sad trenutno ko sebe 6 djeci, svi nam idu, hvala Bogu, u školu od 1. do 2. srednje.
Bez obzira što su im majke različite, djeca se slažu i nema nikakvih razlika među njima. Alija i Samira svima poklanjaju jednaku pažnju.
Kod nas nevezano da li to bila ta njezina djeca iz prvog braka ili moja djeca od žene što su mi umrle. Imam djecu iz prvog braka isto koja se slažu i vole, tako da kod nas apsolutno nema razlike čije je djete, znači da su nam djeca sva ista podjednako kao da smo i sve zajedno izrodili.
Njegova djeca dolaze iz prvog braka, vole me isto kao da sam i ja rodila, tako ja njih cijenim, poštujem i prihvatila sam ih. Kako sam u Galiju prihvatila da ga volim, tako volim njegovu djecu, odnosno svu našu djecu.
Emina, Sanel i Sadet su zajednička Alijina i Samirina djeca, idu u školu na Osmačama.
Imam puno braći i imam jednu sestru što mi je udata, i da se slažimo dobro i živimo i svi se volimo.
Imam puno braće i sestre, 2 sestre, živimo dobro i složimo se.
Imam puno braće i sestre i volim njih, imam puno i cuka, volim njih.
Admir, Almir, Azmir i Selma sada su u Americi i malo se brinu o roditeljima. Još uvijek Alija kaže više se on brine o njima. Seoski život je lijep, ali težak. Ova višečlana porodica, koja će se možda i proširiti, nema velika primanja, ali uspijeva preživjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.